Αλληλούια! Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και τον Θεό μας. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι ανάμεσά σας και εύχομαι πάντα η χάρη και το όλιο του Κυρίου να κατοικεί εν το μέσο ημών. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε για την μεγαλύτερη αγάπη και το μεγαλύτερο θαύμα ταυτόχρονα. Σε ένα πολύ γνωστό, στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, μεγαλύτερη αγάπη είναι η αγάπη του Θεού και το μεγαλύτερο θαύμα που είναι η αναγέννηση. Σελίδα 935, Ευαγγέλιο του Ιωάννη, γάμα κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε τα πρώτα 21 εδάφια. Ήτο δε άνθρωπος της εκ των Φαρισαίων, Νικόδημος ονομαζόμενος, άρχων των Ιουδαίων. Ούτως ήλθε προς τον Ιησούν διανυκτός και είπε προς αυτόν: Ραβί, εξεύρωμεν ότι από Θεού ήλθες διδάσκαλος, διότι ουδείς δύναται να κάμνει τα σημεία τα αυτά τα οποία σε κάμνεις, εάν δεν είναι ο Θεός μεταυτού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: Αληθώς, αληθώς συλλέγω, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει την Βασιλεία του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος: Πώς δύναται άνθρωπος να γεννηθεί γερονών? Μήποτε δύναται να εισέλθει δευτέραν φοράν στην κοιλία της μητρός αυτού και να γεννηθεί? Απεκρίθη ο Ιησούς: Αληθώς, αληθώς συλλέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει εις την Βασιλεία του Θεού. Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σάρξ, και το γεγεννημένον εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Μη θαυμάσω τι είπων: Πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Ούτως είναι πας ώστι σε γεννήθη εκ του πνεύματος. Απεκρίθη ο Νικόδημος και είπε προς αυτόν: Πώς δύναντε να γίνωση ταύτα? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: Σύσο διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα δεν εξεύρεις. Αληθώς, αληθώς συλλέγω ότι εκείνο το οποίον εξεύρωμεν λαλούμεν και εκείνο το οποίον είδομεν μαρτυρώμεν, και τη μαρτυρία ημών δεν δέχεστε. Εάν τα υπήγεια σας είπων και δεν πιστεύετε, πώς εάν σας είπω τα υπουράνια θέλετε πιστεύσει? Και ουδείς ανέβεις των ουρανών, ημί ο καταβάς εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, ο Ων εν το ουρανό. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφι εν τη ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός ανθρώπου, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Διότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο, για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όστις πιστεύει σε αυτόν δεν κρίνεται, όστις όμως δεν πιστεύει είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσε εν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η κρίσις, ότι το φως ήλθεν εις τον κόσμο και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Επειδή πας όστις πράττει φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως, για να μην ελεγχθώσει τα έργα αυτού. Ώστις όμως πράει την αλήθεια, έρχεται εις το φως, για να φανερωθώσει τα έργα αυτού ότι επράχθησαν κατά Θεόν. Αμήν. Αλληλούια. Ευχαριστούμε, αγαπητά μου αδέλφια, πάρα πολύ για το λόγο του αδερφή. Λέει στην Κολοσσαής γάμα κεφάλαιο: Ο λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλουσίως, με τα πάση σοφίας και μαδικής συνέσεως, αδερφή. Ο λόγος του Θεού είναι η δύναμή μας, ο λόγος του Θεού είναι η σοφία μας. Και φτάνει στο Δευτερονόμιο Μωυσής να πει ότι ούτως ο λόγος δεν είναι λόγος μάταιος, επειδή αυτός ο λόγος είναι η ζωή σας. Αδελφοί, ο λόγος του Θεού είναι η ίδια μας η ζωή. Δεν είναι μόνο μία διδασκαλία για το πώς πρέπει να περπατάμε, να βαδίζουμε, οι κοινωνικές σχέσεις, οι οικογενειακές σχέσεις και εκκλησιαστικές. Ο ίδιος ο λόγος του Θεού είναι η ίδια μας η ζωή. Και πρέπει να το καταλάβουμε, αδελφοί, κάθε ηλικία, ότι δεν θέλει ζήσει, λέει, ο άνθρωπος μόνο με άρτον, αλλά με πάντα λόγων εξερχόμενων διαστόματος Θεού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μέσα στην Εκκλησία του Θεού δεν ακούγονται, αδερφοί, λόγια για τον Θεό, αλλά λέει ο λαλών, ας λαλεί ως λαλών, ρήματα Θεού, λόγια Θεού, αδερφοί. Και σήμερα ήρθαμε να μας φορτάσει ο Κύριος με το μάνα εξ ουρανού. Όπως τότε ο λαός Ισραήλ έτρωγε το μάνα, το οποίο όσο και να το συνήθιζε, δεν γινότανε να αποδεχθείς και να κατανοήσεις ότι κάθε πρωί που θα ξύπναγες για 40 χρόνια θα έβρισκε στρωμένο κάτω στην γη έναν, λέει, ως κονίαδρο, ένα σπόρο σαν φυτό, τον οποίο τον αλέθανε και φτιάχνανε ψωμί. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, εκτός από το Σάββατο, γιατί ο Θεός τους έδινε την Παρασκευή διπλάσιο. Σε ευχαριστούμε, αδερφοί, σήμερα ήρθαμε να κατανοήσουμε τη μεγαλύτερη αγάπη και εύχομαι, αν κάποιος δεν έχει γευθεί το μεγαλύτερο θαύμα σήμερα, είναι καιρός ευπρόσδεκτος και η μέρα σωτηρίας, ο Κύριος να αναγεννήσει κάθε ψυχή που μπορεί να είναι εν το μέσο ημών και δεν έχει δεχθεί ακόμα τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα της. Και ο Νικόδημος, ένας άνθρωπος έντιμος, βουλευτής, που άνοικε στο Σεναχεντρίν, στο μεγαλύτερο συμβούλιο της εποχής εκείνης, το Ιουδαϊκό, από τη μία η διάνοιά του τον εμποδίζει να καταλάβει το θέλημα του Θεού, αλλά από την άλλη η καρδιά του σκυρτάει μπροστά στα λόγια τα οποία εκπορεύονται από το στόμα του Ιησού Χριστού. Και πάει ειλικρινός, δεν έχει τη δύναμη να πάει την ημέρα, αλλά πάει το βράδυ. Πάει εκεί που είναι ο Χριστός και του λέει, Κύριε, λέει, κανένας, λέει, δεν μπορεί να κάνει τα θαύματα που εσύ κάνεις αν δεν είναι απεσταλμένος από το Θεό. Και ο Χριστός, αδερφοί, δεν χρονοτριβεί. Δεν μπαίνει σε διδασκαλίες, θεολογικές διαφορές, αλλά τον πάει κατευθείαν, αδελφοί, στην ουσία. Και πρέπει να μάθουμε και εμείς, αδελφοί, όταν προσεγγίζουμε μία ψυχή, να την θέτουμε κατευθείαν, αδελφοί, στο νόημα. Και του λέει, Νικόδημε, εάν της, λέει, δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να δει τη Βασιλεία του Θεού. Και έχει, αδελφοί, πολύ βάθος αυτή η ρήσια. Εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, εάν της δεν γεννηθεί από τον Θεό, όχι δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί καν να δει τη Βασιλεία του Θεού. Ό,τι και να σου πω τώρα, ό,τι και να σου περιγράψω για τη Βασιλεία των Ουρανών, αν δεν έρθει ο Πατέρας μου να σε αναγεννήσει δια Πνεύματος Αγίου, δεν μπορείς ούτε να το καταλάβεις, ούτε καν να το αντιληφθείς και να το δεις. Και τον στρέφει, αδερφοί, στην πηγή, τον στρέφει, αδερφοί, στο νόημα όλων των πραγμάτων. Και πρέπει, αδερφοί, να μιλάμε συνέχεια για την αναγέννηση, αδερφοί. Σε κάθε ψυχή που έρχεται, που μπορεί να έχει θεολογικές αδυναμίες, διαφορές. Ήταν η Σαμαρίτισσα και είπε στον Κύριο, Κύριε, λέει, εμείς, λέει, λατρεύουμε σε αυτό το όρος, εσείς λατρεύετε οι Ιουδαίοι σε αυτό το όρος, τι πρέπει να κάνουμε. Και θα μπορούσε ο Ιησούς να πάρει το Δευτερονόμιο, να τις αναλύσει ακριβώς τι είναι το όρος Εβάλ, τι είναι το όρος Γαριζίν, τι είναι το όρος Σιών και Ιερουσαλήμ, να τις κάνει μια θεολογική διάλεξη τέλεια, αλλά δεν θα είχε το νόημα που θα έπρεπε. Και την πάει στην ουσία. Ο Θεός είναι πνεύμα. Και οι λατρεύοντες αυτόν, εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να λατρεύωσιν αυτόν. Την πάει στην ουσία, αδερφέ, και είναι ο λόγος και το πνεύμα. Είναι, όπως μας λέει εδώ πέρα, το είδωρ και το πνεύμα. Αδερφοί, θέλω να σταθούμε λιγάκι να δούμε τι είναι αυτό ότι αν της δεν γεννηθεί άνωθεν. Ο Νικόδημος, ειλικρινώς μιλώντας και χωρίς να κρύψει την απορία του και την αδυναμία κατανόησής του, λέει, Κύριε, λέει, είναι δυνατόν? Μου μιλάς για μια γέννηση, είναι δυνατόν κάποιος που είναι ενήλικας να ξαναμπεί στην κοιλιά της μητέρας του και να γεννηθεί δεύτερη φορά? Και του λέει ο Κύριος, εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει εις τη Βασιλεία του Θεού. Και μπορεί να το έχω ξαναπεί, αδελφοί, αλλά πάντα σκεφτόμουν, Κύριε, ποια είναι η, θα έλεγα, ένα παράδειγμα πρακτικό το τι εσύ κάνεις στον πνευματικό κόσμο δια της αναγεννήσεως. Και λέει ο Απόστολος Παύλος πάρα πολύ ωραία, αδερφοί, ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους είναι αυτός που έλαμψε εν τες καρδίες ημών προσφωτισμών της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους. Και είναι σαν να μας λέει, αν θες να καταλάβεις το τι γίνεται σε μια ψυχή όταν αναγεννιέται, πήγαινε πίσω. Πήγαινε πολλές χιλιάδες χρόνια πίσω ή πολλές σελίδες πίσω. Πήγαινε στην πρώτη σελίδα, στο πρώτο εδάφιο, για να καταλάβεις αυτό που εγώ έκανα στον φυσικό κόσμο δια του πνεύματος και του λόγου Είναι αυτό που θέλω και σήμερα να κάνω με στην καρδιά σου, πάλι δια του Πνεύματος του Αγίου και δια του Λόγου του Θεού. Και περιγράφεται στο πρώτο κεφάλι της γέννης, στο πρώτο εδάφιο και λέει «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γη». Και ξέρουμε βέβαια από τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης, υπάρχει παραβολή του Σπορέα και άλλες παραβολές, ότι η γη, αδελφοί, είναι η ίδια μας η καρδιά, την οποία προσπαθεί ο Θεός να έχει πρόσβαση σε Αυτόν και να πέσει σπόρος Άγιος. Λέει παρεμία ο Σολομώντας, λέει «Ιέ μου, δώσε μου την καρδία σου». Ξέρουμε ότι μέσα από αυτήν βγαίνουν όλες οι εκβάσεις της ζωής, αλλά όπως μας λέει και ο προφήτης, η καρδία, λέει, του ανθρώπου είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Και όλος ο αγώνας, αδελφοί, των πνευματικών δυνάμεων, ο αγώνας των λογισμών, όλος γίνεται για την διεκδίκηση της καρδιάς μας. Και έρχεται, αδελφοί, στο δεύτερο εδάφιο και περιγράφει στη γένεση τόσο γλαφυρά την τότε γη, αλλά και τόσο πραγματικά πίστευτα όμορφα την μη αναγεννημένη γη, καρδιά. Και λέει «Η δε γη το άμορφος και έρημος και σκότος επί προσώπου της επιφανίας των υδάτων». Άμορφος, έρημος και σκοτάδι. Αυτή είναι η καρδιά του ανθρώπου που δεν έχει δεχθεί, που δεν έχει εννοήσει και δεν έχει λάβει τον Ιησού Χριστό σωτήρα της. Άμορφος, έρημος και σκοτεινή. Άμορφος τι σημαίνει? Δεν έχει ελπίδα, δεν έχει μορφωθεί μέσα της ο χαρακτήρας του Χριστού. Δεν έχει μορφή, άγεται, κατευθύνεται από κάθε δασκαλή ανθρώπων. Ιδιαίτερα ένας άνθρωπος είναι έφηβος, ξαφνικά έχετε αντιμέτωπος για πρώτη φορά στη ζωή του με διάφορες δασκαλίες, μπορεί να είναι πολιτικές, μπορεί να είναι θεολογικές, μπορεί να είναι ακραίου τύπου, και κατευθείαν, επειδή είναι άμορφη η καρδιά, τις δέχεται και άγεται και κατευθύνεται τον ένα χρόνο σε μία παράταξη, τον άλλο χρόνο σε άλλη ιδεολογία, ξαφνικά τα απορρίπτει όλα και πέφτει στον αγνωστικισμό, μετά δέχεται άλλες φιλοσοφίες ανατολίτικες, αρχίζει και μεγαλώνει και το φιλοσοφεί πιο πολύ, αρχίζει και λέει εγώ θα αρχίσω να πλησιάζω το Θεό, το είναι, την ενέργεια, με τη γιόγκα, με την θρησκεία, με την Ανατολή, θα πάω στο Θιβέτ, θα πάω στην Αφρική, άμορφος. Ακούει μετά μια άλλη δασκαλία, μπαίνει στο ίντερνετ, ακούει κάτι άλλο και κατευθύνεται, αδελφοί, με κάθε δασκαλία ανθρώπων, αδελφοί. Ιστομεθοδεύεσαι την πλάνη. Από την άλλη είναι έρημος. Και έρημος σημαίνει δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει χαρά, δεν μπορεί να φυτρώσει κάτι. Υπάρχει μια πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Και λέμε πραγματικά τα νιάτα, αδελφοί, αλλά και όλο τον κόσμο, έκδοτος στο να απολαμβάνει τη σάρκα. Για να νιώσει έστω και προς στιγμή μια χαρά που μόνο ο Χριστός μπορεί να χαρίσει, αδελφία. Και λέει πραγματικά ο Λόγος του Θεού ότι υπάρχει μια πρόσκαιρη απόλαυση. Αν είναι τόσο πρόσκαιρη, ώστε η θλίψη που την ακολουθεί είναι τόσο μεγάλη και βιώνουμε μια κοινωνία στην οποία η τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως είναι κατάθλιψη. Και αυτό οφείλεται στο ότι απέρριψαν τον αρχηγό της ζωής. Και πού θα βρω χαρά? Μάθε και να μάθω σήμερα ότι ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Κανείς δεν μπορεί να σου δώσει χαρά παρά αυτός που την έχει και αυτός που τη μοιράζεται αυθόνος. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά είναι και σκοτεινή. Πραγματικά και εγώ εκεί που βρίσκομαι στην εργασία μου, αλλά και στη συναστροφή μου με τους νέους, αδερφοί, και γενικότερα με ανθρώπους εκτός εκκλησίας, υπάρχει, αδερφοί, σκοτάδι, αδερφοί. Και ξέρετε τι φοβερό, πραγματικά εγώ σκέφτομαι πολλές φορές, δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς τον Χριστό. Και δεν το λέω απλά επειδή είμαι και ζω Χριστό. Φαντάζομαι τον εαυτό μου να μην έχω γνωρίσει, αδερφοί, φαντάζεστε αυτή τη στιγμή να μην είχες και να μην έχω ελπίδα. Θυμάμαι τον αδελφό μου, μικρός, πριν ακόμα μας αγγίξει ο Κύριος, μιλάμε για ηλικίες μέσες δημοτικού, αδελφοί. Να πιάνει τον πατέρα μου και να του λέει, δεν θέλω να πεθάνεις. Τι θα γίνουμε αν πεθάνεις? Και ενώ ο πατέρας μου είχε μεγαλώσει με ακούσματα χριστιανικά, είχε μεγαλώσει σαν παπαδάκι, κατηχητής, είχε γνωρίσει το Θεό σαν μικρό παιδί, επειδή όμως είχαν απομακρυνθεί μέσα στο βίο του κόσμου, αυτό δεν είχε να του δώσει. Και η μόνη ελπίδα που είχε να δώσει έναν δεκάχρονο, ο οποίος ερχόταν φιλοσοφικά αντιμέτωπος με το θάνατο, ήταν: παιδί μου, είμαι ακόμα 37-38 χρόνων, δεν θα πεθάνω σύντομα. Αλλά σήμερα γνωρίζουμε, αδελφοί, ότι η καρδιά μας δεν είναι σκοτεινή. Ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους είναι αυτός που έλαμψε στην καρδιά μας. Λάβει σήμερα στην καρδιά σου το φως του Χριστού. Λάβει σήμερα στην καρδιά μου και στην καρδιά σου η ελπίδα της αιωνίου ζωής. Ότι δεν έχω πλαστεί μόνο για να περπατήσω αυτά τα 70, 80 χρόνια, 30, 40, αλλά έχω αιώνια πατρίδα, έχω αιώνιο προορισμό και αυτά τα χρόνια είμαι τοποθετημένος πάνω σε αυτή γη για να μπορέσω να τον υπηρετήσω και να αρπάξω ψυχές από το θάνατο στην αιώνια ζωή. Και καθώς, αδελφοί, η καρδία ήταν άμορφος, έρημος και σκοτεινή, δεν είναι μόνη της. Μάθε ότι ο Χριστός, ακόμα και στην αποστασία σου, ακόμα και στην άγνοιά σου, πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και πόσο χαίρομαι, ακόμα ολογίεσαι, δεν γνώριζα τον Χριστό, αλλά εκεί που στο τρακάρισμα με φύλαξε, εκεί στην αρρώστια και στο χειρουργείο ήταν κοντά μου. Το αισθανόμουν, δεν τον γνώριζα, αλλά όταν ήρθα στην εκκλησία μου το αποκάλυψε, ότι εγώ φύλαξα τη ζωή σου. Και εκεί που δεν είχες ελπίδα και ήσουν έτοιμος να αυτοκτονήσεις, και εκεί που είχες τα χάπια δίπλα και έλεγες να θέσω τέρμα στη ζωή σου, και ήρθε ένα χέρι και έβαλε τέλος, ο Χριστός ήταν. Δεν τον γνώριζες, αλλά εκείνος είχε προγνωρίσει και σε είχε προορίσει για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Δεν σε είχε προορίσει να σέρνεσαι σκυφτός, γλυμμένος, αλλά σε είχε προορίσει για να είσαι βασιλόπεδο και βασιλόπουλο Χριστού. Και σήμερα, αδελφοί, είναι η μέρα σωτηρίας. Ο Χριστός απλώνει χέρι. Και όποιος το αρπάξει είναι έτοιμος να χαρίσει ελπίδα αιωνίου ζωής. Όχι ψέματα, όχι κάτι πρόσκυρο, όχι μία φρούδα ελπίδα και ψεύτη και παρηγοριά, αλλά μία αιώνια ανταμοιβή. Και το πνεύμα του Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Αλλά δεν μπορεί το πνεύμα του Θεού να ενεργήσει, αδελφοί, αν δεν έλθει λόγος Θεού, αδελφοί. Και ξαφνικά ακούγεται από τον παντοδύναμο, από το στόμα, αδελφοί, του παντοδυνάμου, λόγος Θεού. Και λέει: να γίνει φως. Γεννηθεί το φως. Μπορεί σήμερα να ανακαλέσεις τη στιγμή που αυτός ο λόγος εκπληρώθηκε στη ζωή σου. Εγώ ήμουν ένα παιδάκι. Δεν μπορώ να ταυτοποιήσω τη στιγμή αυτή με μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αλλά θυμάμαι, αδερφή, τους μήνες εκείνους. Μα θα μου πεις, ένα παιδάκι τάρ δημοτικού, τι καταλάβαινες, τι αμαρτίες είχες, τι... Αδερφή, τη θλίψη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά και την έξοδο προς το φως, όλοι μπορούμε να την καταλάβουμε. Θυμάμαι, αδελφοί, ότι ήμασταν, δεν μας έλειπε κάτι κατά κόσμο. Την οικογένειά μας την είχαμε, οι γονείς μας μας αγαπούσαν, η οικονομική άνεση υπήρχε, προοπτικές υπήρχαν, τον αθλητισμό μας, τα σχολεία μας, τα ιδιαίτερα, τα πάντα. Αλλά θυμάμαι ότι ήταν τόσο έντονη η παρουσία του Θεού που εισήλθε μέσα στο σπίτι μας, ώστε ξαφνικά όλα τα άλλα, και δεν μιλάω για τις αμαρτίες, όλες οι άλλες ασχολίες, προτεραιότητες, τα πάντα μπήκαν σε τόσο δεύτερη, αδερφή, σημασία και ιεραρχία, που μας κατέλαβε τόσο πολύ η αγάπη του Χριστού και των αδελφών, που κάθε μέρα, αδερφή, κάθε στιγμή γέμισε το πρόγραμμά μας και η ζωή μας με τα αδέλφια μας. Δευτέρα, Τετάρτη, Κυριακή στην Νίκαια, Τρίτη στην Αθήνα, Πέμπτη Παρασκευή ήταν Εκάλη και Διόνυσος τότε, Σάββατο Νέα Ιωνία. Συμμελέτες μετά, συμπροσευχές, ολονυχτίες, παρουσία του Θεού. Ήρθε ο Θεός και μας στόλισε πολύ σύντομα με το Πνεύμα το Άγιο, έδωσε χαρίσματα στον εφόμο, έδωσε προφητεία στη μητέρα μου, η οποία κρατούσε μια στάση επιφυλακτική, της έδωσε ύμνο, αν και ήταν φάλτσα, και είναι φάλτσα η μητέρα μου, της έδωσε ύμνο και συνέχεια υμνολογούσε μες στην εκκλησία. Θα έρθει να δείχνει οράσεις. Αγαπήσαμε το λόγο του Θεού, θυμάμαι καθόμουν με τον αδερφό μου, μικρά παιδάκια σας λέω, Τετάρτη Δημοτικού και Πρώτη Γυμνασίου, ξενυχτούσαμε, αδελφοί, σημειώναμε, βάζαμε επικεφαλίδες, ρωτούσαμε, ακούγαμε κασέτες. Τι καταλάβαμε? Ό,τι καταλαβαίναμε, αδελφοί. Αλλά η σημασία και το αποτέλεσμα ήταν ότι πήγε τέτοια χαρά, τέτοια δοξολογία, τέτοια ευλογία. Αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας αποκάλυψε τον Ιησού Χριστό. Και ο Νικόδημος, αδελφοί, σαστισμένος, απορριμμένος, κοιτάει τον Χριστό και του λέει: πώς θα γίνει αυτό, αδελφοί? Και εδώ θέλω να πω κάτι, αδελφοί, πρέπει στη ζωή μας ο λόγος και το πνεύμα να συμπορεύονται και να έχουν την ίδια βαρύτητα. Πολλές φορές υπάρχουν ομολογίες, οι οποίες στρέφονται προς τη μία ή προς την άλλη άκρη. Υπάρχουν οι λεγόμενοι χαρισματικοί, οι οποίοι δίνουν απόλυτη προτεραιότητα μόνο στο πνεύμα, υποτιμώντας ή θέτοντας σε δεύτερη σημασία το λόγο. Δεν είναι καλό. Από την άλλη υπάρχουν οι λεγόμενοι πιο προτεστάντες, τι θα λέγαμε πιο ορθολογιστές, οι οποίοι θέτουν σε απόλυτη προτεραιότητα το λόγο, αλλά υποτιμούν τις ενέργειες και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μέσα στην Εκκλησία. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί είμαστε μια Εκκλησία, αδερφοί, που ο λόγος και το πνεύμα είναι σε τέλεια ισορροπία. Λειτουργούν εν το μέσο ημών οι διακονίες του λόγου, αλλά και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Και θέλουμε, αδερφοί, η Εκκλησία να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και τα χαρίσματα να κινούνται ανεμπόδιστα εν το μέσο ημών, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό το Σάββατο, μας αξίωσε ο Θεός και περάσαμε όλο το Σάββατο εν Ιωλαία πάνω στο χώρο που έχουμε με προσευχή και νηστεία. Και από το πρωί καθίσαμε και είχαμε μία ώρα συμμελέτη, μία ώρα προσευχή. Μία ώρα συμμελέτη, μία ώρα προσευχή, για 8 ώρες. Και είχαμε το θέμα της συμμελέτης και μετά το θέμα αυτό το εφαρμόζαμε στην προσευχή. Για παράδειγμα, είχαμε συμμελέτη για τα χαρίσματα και την αποστολή μας στο έργο του Θεού. Και μετά πηγαίναμε στο δίπλα χώρο, Κύριε, δώσε μας χαρίσματα και απέστειλε μας το έργο σου. Μας μίλαγε ο Κύριος. Σηκωνόμασταν. Είχαμε συμμελέτη για το τι είναι το απολωλός, ποιος είναι η χαμένη δραχμή, ποιος είναι ο άστος Υιός. Μετά προσευχόμασταν, Κύριε, επέστρεψε τους αιχμαλώτους μέσα στη Σιών. Αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία, αλλά δεν έχει θερμανθεί η καρδιά τους, δώσε αποστολική έργο, ζέστανε τους, Κύριε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί ο Θεός, αδερφοί, έχει αρχίσει και στολίζει την ύμφη του με χαρίσματα. Δεν υπάρχει πιο εκπληκτικό να βλέπεις παιδάκι τώρα, τέλος δημοτικού, να ανοίγει το στόμα του και να εκπορεύονται, αδερφοί, λόγοι Θεού. Ένα παιδάκι, αδερφοί, να ανοίγει τα χείλη του και να μιλάει ονομαστικά σε αδέλφια που έχουν ανάγκη. Και θέλουμε, αδερφοί, τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Και εδώ, αδερφοί, θέλω να σταθώ λίγο ακόμα. Ποτέ μην εμποδίσεις και ποτέ μην εμποδίσω το Πνεύμα του Άγιο από το πως εκείνο θέλει να κινηθεί εν το μέσο ημών. Μην θέσεις όρια. Μην θέσεις από τη δικιά σου εμπειρία και τη δικιά σου κατανόηση το πως το Πνεύμα του Άγιο θέλει να εργαστεί στη δικιά σου ζωή, την οικογενειακή, προσωπική και εκκλησιαστική. Και εδώ θέλω να ρωτήσω, αδελφοί, αν είναι το μέσο ημών ερχόταν ένας αδελφός και ξαφνικά έπαιρνε τη ζώνη του αδελφού του Στέργιου, την έβγαζε, έδινε τα χέρια του και λέγε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Τι θα κάναμε? Το δεχόμασταν? Αυτό έκανε ο Άγαβος. Το διαβάζουμε βέβαια, αλλά πάει στον Πέτρο, στον Παύλο, δεν του λέει τίποτα, λέει, δώσ' μου τη ζώνη σου. Ο Παύλος ξέρει βέβαια με ποιον έχει να κάνει, είναι προφήτης του Θεού. Του βγάζει τη ζώνη του, την παίρνει, δεν μιλάει, δένει τα χέρια κόμπο, δένει και το άλλο χέρι κόμπο, τα δένει πάνω του και λέει, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Του ανθρώπου του πίνει η ζώνη, ούτω λέει θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ. Θα το δεχόμουν? Και είναι καιρός, αδερφοί, να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο ελεύθερο. Βέβαια, ξέρουμε πολύ καλό ότι ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Και αυτό δεν θα πάψει ποτέ να συμβαίνει στην Εκκλησία. Αλλά μην περιορίσω το Πνεύμα το Άγιο. Λέει εδώ πέρα, ο άνεμος όπου θέλει πνέει. Δεν θα πω εγώ στον άνεμο πού να πνεύσει, πώς να εργαστεί, πώς να μιλήσει και πώς να κινηθεί. Όπου θέλει πνέει. Πώς θα καταλάβω ότι πνέει ο άνεμος? Δεν ξέρω, λέει, πόθεν έρχεται και πού υπάγει, αλλά ένα ξέρω, τα αποτελέσματα τα οποία κάνει. Ξαφνικά κάθεσαι στο μπαλκόνι και από μακριά ακούς ένα φρόισμα. Έχει ήδη επισκεφτεί ο άνεμος τα δέντρα τα πιο βορεινά. Ακούς το φρόισμα, δεν έχει φτάσει ακόμα κάτι. Μετά αρχίζει και βλέπεις, αντιλαμβάνεσαι κάτι, φύλλα να κατέβονται, δέντρα και αρχίζει και το νιώθεις. Και εμείς, έρχεται κάποιος και λέει, πού είναι ο Θεός? Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ούτω λέει, θα έρθει στην Εκκλησία και δια του προφητικού λόγου, λέει, θα φανερώσει ο Κύριος την καρδία αυτού και πεσών που κατά πρόσωπο θέλω ομολογήσει ότι αληθώς ο Κύριος είναι το μέσο ημών, αδελφοί. Πώς καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός είναι το μέσο ημών? Από όλους εμάς. Είμαστε ένα ζωντανό θαύμα του πως ο Κύριος αναγεννάει και σώζει. Όλοι είμαστε μια ζωντανή ομολογία του τι κάνει ο Κύριος εν το μέσο ημών. Και συνεχίζει, αδελφοί, και πάμε στο 13 για να προλάβουμε, λέει, Ουδής ανέβη στον ουρανό, ημίω κατά βάση εκ του ουρανού. Ο Υιός του ανθρώπου, ον εν το ουρανό. Ξέρετε, κάθε ένας από εμάς όταν γεννιέται, δεν προϋπάρχει. Υπάρχει η ανατολική φιλοσοφία, η οποία λέει ότι υπάρχουν κάπου οι ψυχές, τις οποίες ο Θεός τις παίρνει και τις βάζει σε ένα ζυγωτό κύτταρο, το οποίο πολλαπλασιάζει, γίνεται ένα παιδάκι, και όταν πεθάνει πάλι η ψυχή, ανακύκλωση. Εμείς δεν προϋπήρχαμε της γεννήσεώς μας, αλλά ο Θεός μας μόρφωσε την κοιλία της μητρός ημών, αδερφία. Και εδώ είναι ένα απίστευτο θαύμα. Θυμάμαι όταν εγώ και η σύζυγος είχαμε ένα πρόβλημα και είχαμε μία αποβολή στην πρώτη προσπάθεια για να κάνουμε παιδάκι. Είχαμε πάει σε μία αδερφή, την αδερφή την Αγλαία, την Μαρτσίδη, πολύ παλιά αδερφή, η οποία είναι στο σπίτι της, δεν έρχεται εκκλησία τώρα εύκολα. Είναι μεγάλη αδερφή, 91 χρονών έγινε. Και μας είπε κάτι, χωρίς να ξέρει αδερφή το πρόβλημα. Λέει, ο άντρας δίνει το σπερματοζωάριο, η γυναίκα δίνει το άριο, αλλά ο Θεός δίνει την ψυχή. Και αυτή είναι λόγος Θεού. Σε κάθε συνένωση, η σύζυγος και ο σύζυγος μπορεί να δώσουν το φυσικό μέρος. Αλλά αν δεν έρθει ο Θεός σε αυτό το ζυγωτό κύτταρο να δώσει ζωή, δεν υφίσταται η ανθρώπινη ψυχή, η ανθρώπινη ύπαρξη. Αλλά για τον Χριστό τι λέει, Κύριε, λέει στο γιο τα ζήτα του Ιωάννη, κάτι υπέροχο. Και τώρα λέει, δόξα σόν με σύ, Πάτρε πλησίον σου, με την δόξα την οποίαν είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, δεν ενόμισε λέει αρπαγή το να νεήσαμε το Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφία. Ο Λόγος του Θεού, ο αιώνιος Λόγος, τριαδικός Θεός, ξαφνικά αδελφοί, βγαίνει φωνή από τον Πατέρα Θεό, βλέποντας την κατάσταση του ανθρώπινου γένους και λέει, τι στέλνει πάγιζοι μας. Και εκεί σηκώνει ο Χριστός, αδερφοί, το χέρι του και λέει, ιδού έρχομαι ο Θεέ για να κάνω το θέλημά σου. Και έχετε, αδερφοί, πρέπει να το καταλάβουμε, πρέπει να εννοήσουμε τι συνετελέστηκε. Και έχετε, αδερφοί, ο αιώνιος Θεός, αυτός δια του οποίου λέει, έγιναν τα πάντα και τα πάντα συντηρούνται με το λόγο της δυνάμειος αυτού, οι γαλαξίες, μαύρες τρύπες, υπερκενοφανή, σούπερνόβα, εκρήξεις, έτη φωτός, αδελφοί. Όλα αυτά τα νεφελώματα συντηρούνται με το λόγο της δυνάμειας αυτού. Ο μεγάκοσμος αλλά και ο μικρόκοσμος, πρωτόνια, νετρόνια, μικρόβια, ύλη. Όλα αυτά συντηρούνται με το λόγο του Θεού και αυτός ο λόγος έγινε σάρξ. Δέχτηκε, κένωσε, λέει η γραφή, Φιλιππησίους β' κεφάλαιο, κένωσε. Άδεια στον εαυτό του από τη δόξα, από την ισότητα με το Θεό και έλαβε δούλου μορφή. Αλλά εκεί δεν σταμάτησε, ταπείνωσε αυτόν μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Και εδώ έρχεται να μας μιλήσει, αδερφή, για τον θάνατο. Και πάντα είχα μια πορεία. Λέει εδώ πέρα ότι όπως ο Μωυσής ύψωσε, λέει, τον όφη εν τη ερήμο, έτσι λέει και ο Υιός του ανθρώπου θα υψωθεί. Και πολύ γρήγορα λέει την ιστορία. Ήταν ο λαός Ισραήλ και καθώς είχαν βγει από την Αίγυπτο και ήταν στην έρημο, άρχισε να γογγίζει. Κατά του Μωυσή, κατά του Αρών, τα έβαλε με το Θεό. Και του λέει ο Θεός, λέει, δεν γογγίζουν αντίον σου, εναντίον μου γογγίζουν. Και έπεσε κρίση. Και βγήκανε φίδια, λέει, φλογερά από την άμμο και στην έρημο και έτσι να δαγκώνουνε. Ξέρουμε ότι το φίδι είναι ο καρπός, γεννήματα χεδρών, το διαβόλου και το δηλητήριο είναι η αμαρτία. Και έτσι να πεθαίνουνε. Και κράζει ο λαός τον Μωυσή και ο Μωυσής τον Θεό και λέει, Θεέ μου, τι να κάνω. Λέει, πάρε ένα στήλο και φτιάξει, λέει, ένα χάλκινο φίδι. Στήσει το, λέει, σε ένα ψηλό σημείο στο οποίο να φαίνεται από όλο το στρατόπεδο. Και όσοι, λέει, δαγκωθεί από το φίδι και εμβλέψει, εις το χάλκινο φίδι θα σωθεί. Και λέω, Χριστέ μου, το να εμβλέψει κάποιος εσένα, το καταλαβαίνω. Εις εμέ, λέει, βλέψατε πάντα πέρα της γης και σώθητε. Αλλά εσύ φίδι, γιατί να μην φτιάξει ένα περιστέρι. Φτιάξει ένα περιστέρι και στήσει το κάπου ψηλά και βρει το περιστέρι, φίδι. Όφης, ο αρχαίος, ο διάβολος και ο σατανάς, εσύ φίδι. Και λέει, αδερφοί, επικατάρατος ο κρεμάμενος επί ξύλου. Και πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, πάνω στο σταυρό του Χριστού τι έγινε. Γιατί, αδερφοί, αν το καταλάβουμε, μετά όλη μας η ζωή, αδερφοί, είναι εύκολη. Αν καταλάβουμε τι έγινε εκεί.
Πολλές φορές έχουμε μια ψευδή εικόνα και κλαίμε οι άνθρωποι πάνε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όταν βγαίνει επιτάφιος, βλέπουν τον Ιησού εσταυρωμένο, τρέχουν δάκρυα ότι ο Χριστούλης σταυρώθηκε, πέθανε, πόνεσε, το αγκάθινο στεφάνι, αδερφοί, πόνεσε. Αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτό να κάνει με το τι πραγματικά συνετελέστηκε. Όταν ο Χριστός είναι στον κήπο Γεστημανής και ο υδρότας τρέχει ως θρόμβι αίματος και αδειμονεί, δεν αδειμονεί ούτε για τα καρφιά, τα οποία είναι απίστευτος πόνος, ούτε το αγκάθινο στεφάνι που τρύπαγε εδώ τα νεύρα και ήταν απίστευτος πόνος, αλλά δεν ήταν αυτό που τον έκανε να λέει «Πάτερ, αν είναι δυνατόν να απαλλέλθω το ποτήρι μου αυτά ποιμού». Αλλά ήταν ξαφνικά ότι ο αιώνιος λόγος του Θεού που ήταν πάντοτε στον κόλπο του Πατρός, το μη λέει αυτόν που δεν έκανε ποτέ αμαρτία, τον έκανε για μας αμαρτία, ώστε να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη προς τον Θεό για του Ιησού Χριστού. Πάνω στο Σταυρό ο Χριστός έγινε κατάρα. Έγινε κατάρα για μένα και για σένα, ώστε εγώ να απολαύω ζωή. Και όχι μόνο αυτό, γινόμενος κατάρα, επειδή ο Πατέρας Θεός είναι δίκαιος, όλη η οργή του Θεού έπεσε πάνω του. Και τώρα είναι κατανοητό, γιατί ξέρετε πολλές φορές υπάρχει αντίρρηση, καθώς μιλάει, είναι δυνατόν ένας Θεός αγάπης να έφτιαξε κάτι σαν την κόλαση? Είναι δυνατόν ένας Θεός αγάπης να έφτιαξε ένα μέρος που μας μιλάει η Καινή Διαθήκη για τη φωτιά που δεν σβήνει, το σκουλίκι που δεν πεθαίνει, ο τριγμός των οδόντων, το σκοτάδι που δεν βλέπεις τίποτα, ο πόνος, και λέει ένα εδάφιο, όσοις δεν δέχεται τον Υιό, η οργή του Πατέρα μένει. Και πώς φεύγει? Εις εμέ βλέψατε πάντα πέρα της γης. Από τη στιγμή που γεννιέται ο άνθρωπος, υπάρχει από πάνω ένα σπαθί, μια λεμιτόμος που κρέμεται σε μια κλωστή και λέει θάνατος. Γιατί? Γιατί όλοι πάντες ήμαρτον και στηρώ της δόξης του Θεού. Αλλά δια της θυσίας του Χριστού έρχεται και παίρνει αυτή λεμιτόμο, τη βγάζει την άκρη και λέει εγώ πλήρωσα για αυτήν. Τώρα είσαι ελεύθερος. Πώς μπορώ να δεχθώ αυτήν την ελευθερία μάταια? Και πώς στεναχωριέμαι πολλές φορές μιλώντας ο Θεός θέλει και αυτό να θυσιάσω. Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνω στην εκκλησία? Και αν προσεύχομαι 5 λεπτά, κάνει ή δεν κάνει? Αδελφοί, έχουμε καταλάβει την αγάπη του Θεού. Και τώρα πόσες φορές μπορώ να πούμε το γάμα 16? Μακάρι να το λέμε κάθε μέρα όλη την ώρα, διότι τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Να αφήσουμε, αδερφοί, το λόγο αυτό όχι να διανοητικά να τον συλλαβήσουμε, αλλά καρδιακά να μπει μέσα μας. Ώστε έδωσε τον Υιόν αυτόν μονογενή για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Αν πραγματικά όλοι μπορούσαμε να καταλάβουμε το λόγο αυτό, αδερφοί, δεν θα χρειαζόταν καμία από εκεί πέρα διδασκαλία και μαθητεία. Για παράδειγμα, τι θέλω να πω. Πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο άντρας στη γυναίκα? Και πολλές φορές κάνουν μαθήματα και πρέπει να γίνονται μαθήματα. Αλλά αν καταλάβω αυτή την αγάπη, δεν χρειάζεται να εξηγήσω τίποτα. Και το λέει ο Παύλος απλά. Οι άντρες αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Πάει αυτό. Πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι στα παιδιά μου? Λέει οι γονείς, νουθετείτε, αγαπάτε τα παιδιά σας, και πώς να τα εκτρέφουμε? Με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όπως ο Πατέρας Θεός ενεργεί σε μένα, έτσι και εγώ πρέπει να ενεργώ στα παιδιά μου. Πάει και αυτό. Πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι στη δουλειά μου? Λέει, και ό,τι και αν πράτετε, εκ ψυχής εργάζεστε ως εις τον Κύριο. Και όχι εις ανθρώπους, γιατί εξέβρετε ότι από εκείνον θα λάβετε την ανταπόδοση. Και ξαφνικά, αδερφοί, όλες οι σχέσεις, όλη η μαθητεία, όλη η δασκαλία έρχεται σε ένα λόγο, όπως ο Χριστός. Πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι? Όπως ο Χριστός. Πώς πρέπει να μιλάω? Όπως ο Χριστός. Πώς πρέπει να αγαπάω? Λέει ένα εδάφιο, μα αυτός μου έκανε κάτι. Με κοίταξε, με αδίκησε, μου μίλησε. Λέει Κολοσσαΐς γάμα κεφάλαιο, λέει, και συγχωρείτε εάν τι έχει παράπονο κατάτινος, όπως και ο Χριστός συνεχώρησε εσάς. Άρα ξαφνικά όλες αυτές οι μαθητεία που είναι καλό και τη χρειαζόμαστε, αν κατανοήσουμε τι έκανε ο Χριστός για μας πάνω στο Σταυρό, αδελφία, αποκτά ένα άλλο νόημα.
Και συνεχίζει, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού. Επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτό. Και πρέπει, αδελφοί, να καθίσουμε στην καρδιά μας καλά αυτός ο λόγος. Ο Χριστός, ο Πατέρας Θεός, ο Κύριος ο Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι αντίον σου. Είναι με το μέρος. Ίσως από τα πιο υπέροχα κεφάλαια στην Γραφή είναι το Ρωμαίους ή τα αδελφία. Και αρχίζει, λέει, δεν υπάρχει ουδεμία κατάκριση σε αυτούς που δεν περιπατούν κατά τη σάρκα αλλά κατά το Πνεύμα. Και αρχίζει και το αναλύει και το αναλύει, αδελφοί, και εγώ συμβουλεύω ιδιαίτερα μετά το 26 εδάφιο να το μάθουμε απ' έξω. Και αρχίζει και λέει πώς ενεργεί η Αγία Τριάδα, αδελφοί, υπέρ ημών. Αν μέχρι τώρα κοίταγε στον Πατέρα Θεό και έλεγε ότι με κοιτάει σε μια αγωνία για να με τιμωρήσει ή κοιτάει την αμαρτία μου για να μου την φέρει μπροστά, μάθε σήμερα ότι ο Θεός σε αγαπάει. Και ας βγει από τα χείλη σήμερα, όχι Θεός, κοίτα ψηλά και πες Πατέρα μου. Είναι Πατέρας σου. Μπορείς μαζί με όλους εμάς να πεις Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Πατέρα μου. Είναι Πατέρας σου. Και τι λέει, εάν λέει αυτός, ο Πατέρας, έδωσε τον Υιό του για σένα, πώς και μετά αυτού δεν θέλει χαρίς σε σένα τα πάντα. Τα πάντα. Δηλαδή θέλω να το καταλάβουμε, αδερφοί, συγγνώμη από εμένα. Αν έδωσε ο Πατέρας το Υιό του, δεν θέλει να σε θεραπεύσει. Δεν θέλει να αναλάβει τη δουλειά σου, τον νίκη σου, την οικογένειά σου, τα παιδιά σου. Έδωσε το Υιό του. Σ' αγαπάει ο Πατέρας. Ναι, αλλά ο Χριστός, πού είναι ο Χριστός? Ο Χριστός, λέει, είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για σένα. Και κάθε στιγμή που εγώ πέφτω και κάνω λάθος και μετανοώ, έρχεται ο Χριστός και πάει στον Πατέρα και λέει, Πατέρα, και για αυτή την αμαρτία και για αυτόν τον απρεπή λόγο και για αυτήν την αδικία του παιδιού πλήρωσα. Μην το βλέπεις. Και το Πνεύμα το Άγιο, αυτό είναι το πιο υπέροχο, ως αυτός και το Πνεύμα συμβοηθεί. Το κείμενο λέει συναντιλαμβάνεται εις τας ασθενίας ημών. Μα αδερφέ, είμαι πεσμένος. Είμαι ασθενής. Πάλι πέφτω στο ίδιο και στο ίδιο λάθος και ακούω το Λόγο του Θεού και παίρνω αποφάσεις, αλλά πάλι τα ίδια. Έχεις το Πνεύμα το Άγιο, ο οποίος είναι αρρωγός, είναι βοηθός, είναι δύναμη εσωτερική, ετοιμοτάτη εν της θλίψης ημών. Και αδερφέ, αν κάποιος εν το μέσο ημών δεν έχει λάβει τη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου, σήμερα, όχι αύριο, ο Κύριος είναι εδώ για να δώσει Πνεύμα Άγιο στους αιτούντας παρά αυτού. Και τότε μέσα στην αδυναμία σου θα αφήνεις τον Παράκλητο να μιλάει, θα προσεύχεται στον Πατέρα Θεό υπέρ εσού και ξαφνικά θα αρχίσεις και εσύ να λες μαζί με όλους εμάς τι είναι αδύνατον εις τον Θεόν και ξαφνικά θα δω αλλιώς τον κόσμο. Πατέρας με αγαπάει, ο Χριστός προσεύχεται για μένα. Το Πνεύμα το Άγιο συναντιλαμβάνει τις ασθενείες μου και οικετεύει με στεναγμούς αναλύτους. Τότε, γιατί να χάσω? Και θέλω να πεις στην καρδιά μου, γιατί να χάσω? Μιλώντας με αδερφούς, αδερφέ, θα πας στον ουρανό. Εάν ο Θεός θέλει, λες να μην θέλει ο Θεός. Έδωσε το παιδί του για σένα για να πας στον ουρανό και δεν θέλει. Αν τώρα γίνει αρπαγή, θα πάω? Ο Θεός ξέρει. Γιατί ο Θεός ξέρει? Εγώ δεν ξέρω. Αν αυτή τη στιγμή ζητήσω το αίμα του Ιησού Χριστού, δεν είμαι σωσμένος, αδελφοί? Άρα, τι θέλει με χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού? Θλίψεις, διωγμός, μάχαιρα, πείνα, γυμνώτης? Διότι είμαι πεπισμένος, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι δεν θέλει μας χωρίσει τίποτα από τις αγάπες του Θεού, την εν Χριστώ Ιησού. Και εύχομαι και όλων ευχή είναι σήμερα και εσύ να λάβεις την ωραία απόφαση και να σε πεις το Πνεύμα το Άγιο, όχι με μια ψεύτικη ελπίδα αλλά με μια εσωτερική πεποίθηση ότι είσαι και εσύ παιδί Θεού και μαζί με όλους να φύγεις χαίρον. Ένας νεανίσκος πήγε στον Χριστό αλλά δυστυχώς επειδή προσπάθησε να τον ακολουθήσει με τα δικά του έργα έφυγε, λέει, περίλυπος. Αλλά και ένας άλλος έφυγε χαίρον. Σήμερα, αδελφοί, να αναχωρήσουμε όλοι από αυτήν την αίθουσα χαίροντες. Γιατί? Γιατί θα μας πάει πολύ καλά η δουλειά μας και τα πράγματά μας? Όχι. Χαίρετε μάλλον για τα ονόματά σας
είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Αμήν.